Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi buddho me nātho พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
วันนี้เป็นบรรยากาศสนทนาธรรมโยมที่มาวันพระทุกๆวันเราจะได้สมุดในการบันทึกอัตตะสัมมาปณิธิทั้งหมดหนึ่งวันหนึ่งเราทำกี่ข้อนะโยม24ข้อ22โหล24ข้อเนาะแล้วก็ในแต่ละวันนั้นเราก็จะพบว่าบางทีเราก็ลืมบางทีก็ทำได้บางทีก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าอาจารย์ให้ทำไปเพื่ออะไรหรือว่าบางทีก็มีปัญหาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันนี้ล่ะแต่ว่าอยากจะมาเล่ามาขอให้อาจารย์ช่วยอย่างนี้นะซึ่งก็มีหลากหลายท่านแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรารวมตัวทั้งหมดมี4กลุ่มใช่ไหมครับ4กลุ่มแล้วก็วันนี้เป็นห้องใหญ่เอาทุกกลุ่มมารวมกันจะได้อภิปรายแต่ละข้อหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าความประทับใจที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อนะที่เราทำแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างที่เราทำนี่ก็เบื้องแรกจะถามความรู้สึกก่อนไหมครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอยากจะเป็นบรรยากาศถามตอบมีท่านใดจะเป็นอาสาสมัครเป็นตัวแทนกลุ่มนะทั้ง4กลุ่มเพื่อที่จะบรรยายความรู้สึกหน่อยว่าพอทำมาได้ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์แล้วนะรู้สึกยังไงบ้างนะแล้วก็เห็นประโยชน์หรือว่ามีจุดตรงไหนที่เราเห็นว่า อยากจะให้เพิ่มเติมหรือให้อธิบายขอเชิญก็โยมพี่อ้อยเนาะแล้วรู้สึกยังไงเวลาที่นำไปทำเอาอัตตาสัมมาปณิธิไปทำโยมมีอันไหนที่ไม่เข้าใจไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าก็ยังไม่เข้าใจ
ก็
เข้าใจอยู่นะที่อาจารย์ให้ทำตรงนี้นี่โยมคิดว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างทำไมถึงต้องทำนี่เป็นข้อดีนะส่วนญาติโยมคนอื่นๆมีความเห็นยังไงบ้างนะก็จริงอย่างนั้นเพราะว่าปกติแล้วเราปล่อยตัวตามสบายนะเราก็จะไม่ได้เอาคำสอนเนี่ยมาดักตัวเองเท่าไหร่เราชื่อว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ทำตามคำสอนอยู่ในชีวิตประจำวันนะความรู้สึกของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโยมเราฟังธรรมเราก็รู้สึกว่าเรากำลังทำตามคำสอนอยู่แต่พอเราเอาคำสอนเข้ามาลงในชีวิตประจำวันนะเราจะรู้สึกว่ามันทำได้บ้างไม่ได้บ้างแสดงว่าที่เรารู้สึกกับความเป็นจริงนั้นต่างกันไหมโยมต่างนะคำสอนบอกว่าละชั่วทำดีเป็นต้นใช่ไหมเราก็คิดว่าอู้ดีจังเลยละชั่วทำดีเราฟังแล้วก็ดูดีแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราก็กำลังละชั่วทำดีอยู่แต่พอเราเอาเครื่องมือตรวจวัดก็คืออัตตาสัมมาปณิธิเนี่ยที่สมาทานแล้วไปดำรงในชีวิตประจำวันนะเราก็จะพบว่าวันหนึ่งเราปรารภการละชั่วทำดีเนี่ยน้อยมากเช่นว่าเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆซึ่งเป็นการละชั่วทำดี ในขณะที่เรารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าเราไม่ได้ปรบเรื่องกรรมและผลของกรรมการละชั่วทำดีก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคิดว่าเรากำลังละชั่วทำดีอยู่นั่นน่ะอาจจะเป็นแค่ในความคิดแล้วเราก็อยู่กับความภูมิใจว่าเราได้มีความรู้สึกว่าเราได้ละชั่วทำดีแต่เวลาที่อารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่สามารถที่จะนึกถึงได้เลยว่านี่เป็นความดีอะไรนี่เป็นความชั่วอะไรเป็นสิ่งที่บังเอิญหรือว่าคนอื่นกระทำต่อเราหรือการกระทำนี้จะมีผลอย่างไรต่อไปในอนาคตเราก็ไม่ได้เคยปรารภเลยแต่พอเราเอาตัวนี้เข้ามาจับเราก็จะรู้ว่าน้อยนักที่เราได้ปรารภตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวขอเชิญโยมพี่มุ้ยพี่หมวยนะจะมีคำถามไหมหรือว่าจะบอกความรู้สึก
มีอันนี้มาก็ทำให้เราสำรวมระวังแล้วก็สติเกิดบ่อยขึ้นกว่าเดิมที่เราไม่ได้ใส่ใจอะไรเจ้าค่ะ
เป็นของโยมพี่อ้อยเนี่ยช่วยให้เราละความเกียจคร้านของโยมพี่หมวยคือให้เรามี
สติ
การสำรวมมากขึ้น
เจ้าค่ะ
โยมท่านอื่นมีความรู้สึกยังไงกับการทำบ้างไหมหรือว่ารู้สึกว่ามันหนักใจไหมเวลาที่เอาไปทำรู้สึกเป็นของหนักไหมโยมมีบ้างไหมมีบ้างไหมมีอะไรนะโยมรู้สึกว่าเบาอยู่นะจ้ะก็ดีแล้วเพราะว่าถ้ารู้สึกหนักแปลว่าเราอยากทำให้มันได้แสดงว่าเราอาจจะรู้สึกเบาแบบไม่ได้ทำเลยหรือว่าทำถูกก็เบามีสองอย่างนะโยมนะคือเบาแบบไม่ทำวางเอาไว้บนหิ้งแล้วก็สวดมนต์เนี่ยบูชาได้เข้าใจนะถ้าได้คิดนำเนี่ยได้ทำนำเนี่ยนะแต่ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ถูกมันจะต้องได้บ้างไม่ได้บ้างนะมีท่านอื่นอีกไหมมีปนุษย
์กาเปียนของกาศนี่ก็คือเมื่อกี้หลวงพี่หวยยังมีเรื่องที่จะเรียนเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ยังตื่นยังเขินไมโครโฟนก็ขอขั้นเวลานิดนึงที่จะกราบเรียนว่าสำหรับโยมประดุจแล้วได้รู้จุดอ่อนของตัวเองเนี่ยมากมายเลยซึ่งถ้าไม่ได้กัลยาณมิตรที่ท่านเมตตาชี้แนะเนี่ยไม่มีทางแล้วก็คงตายไปกับไอ้ความไม่รู้อันนี้ที่เห็นง่ายๆก็คือพิจารณาโภชเนมัตตัญญุตาทีแรกก็นึกว่าเป็นเรื่องของพระภิกษุเท่านั้นพวกเราเป็นพระภิกษุแต่เราเดินไปว่าพิจารณาว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะถ้าเราเห็นภัยในวัฏฏะเราต้องทุกอย่างโยมพุทธไม่เคยก่อนเข้าบ้านไม่เคยพิจารณาสีนาสนะเวลารับประทานอะไรก็อร่อยเคี้ยวกร่วมมือรอนะเพื่อจะตักอาหารเข้าปากนั่นจนกระทั่งบัดนี้ถูกชี้มาไม่รู้กี่น่าจะเป็นปีแล้วมั้งก็ยังลืมทุกทีมันเป็นไปได้ไงเนี่ยวางช้อนเคี้ยวช้าโอบแล้วก็พิจารณาก่อนเข้าที่อยู่อาศัยตกเสื้อผ้าตกยารักษาโรคก็รู้สึกมั้งไม่รู้สึกมั้งเห็นเจ๊อีกแล้วกินทำไมอ๋อยยาหัวใจพิจารณาก็แค่นั้นยาอะไรกูกินยาผิดไงส่วนไอ้เรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่โอ้โหทำไมไปถึงยอกย้อนพระอาจารย์ท่านใช้เวลามากมายเลยกับเราสองคนออกมาได้ยังไง13ข้อเราไปพิจารณาเมื่อคืนตั้งแต่เช้าตั้งแต่บ่ายจนค่ำเราก็ได้ยังไม่ถึง13เรามาต่อกันเมื่อเช้าใช่ไหมถึงได้ข้อ13เราบอกโอ้โหวันนี้เราจะต้องไปอวดพระอาจารย์เราได้13ข้อเท่าพระอาจารย์เด็ดเลยทวนกันไปทวนมาแล้วพี่หน่วยนี่น่ารักมากเลยมีชื่อแปลกๆพี่นุชเรื่องนี้เราตั้งหัวข้อว่าหมาอ้วนรังแกหมาผอมตั้งแต่มันถูกกัดไอ้หมาผอมถูกกัดกรรมใหม่ของมันคืออะไรคือกรรมใหม่ของเขากรรมเอ๊ะหรือของเราก็ไม่รู้ก็คืออ้อมเพราะเรื่องเกิดกับหมาแล้วเราเห็นเราเอาของเราก่อนหมาอ้วนกัดหมาผอมก็คืออกุศลวิบากทางตาของเราถ้าเรามีกรรมศรัทธาบอกนี่ไงกรรมเก่า ทางตาเกิดขึ้นแล้วทั้งจากขุนศีโสตินศีแล้วก็การใหม่ที่เราจะทำก็คือขุนใจขุนโกรธพอโกรธเราก็จะได้รับวิบากอันนั้นต่อไปอีกแต่ก็มาทั้งหมดอีกห้าข้ออันนี้ยมย่อยๆเลยแต่ในเด็กคนอื่นไม่มีโอกาสพูดแล้วต่อไปก็คือเฉพาะหมาผอมขออนุญาตพี่หมวยนะเขาเก่งกว่าโยม
ก็หมาผอมที่ถูกกัดเนี่ยก็เพราะว่าได้รับกรรมเก่าที่เคยไปกัดคนอื่นเข้ามาก่อนอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะแล้วก็เขาก็มีโทสะด้วยการร้องนะเจ้าคะแล้วก็คิดว่าเขาอาจจะได้ถูกกัดอีกในอนาคตอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก
็
ส่วนหมาผอมก็จะทำกรรมใหม่ก็มีโทสะที่ได้ไปกัดผู้อื่นอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็เขาก็จะได้รับผลของกรรมนั้นสำหรับหมาอ้วนนะเจ้าค่ะและในอนาคตหมาอ้วนก็จะได้รับผลกรรมนั้นอีกนะเจ้าค่ะเข้าใจอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
สาธุญาติโยมฟังเหตุการณ์ตัวอย่างเข้าใจไหมเดี๋ยวอันนี้เคสที่หนึ่งนะตัวอย่างที่หนึ่งที่เราลองเอาเป็นแม่แบบแล้วเราลองมาดิสคัสกันแล้วส่วนว่าพอประเด็นนี้จบเนี่ยจะให้พระอาจารย์แต่ละท่านนะที่อยู่ประจำกลุ่มนะได้นำเสนอว่าที่มีกิจกรรมกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจแล้วเอามาแชร์กันบ้างอันนี้เป็นประเด็นตัวอย่างที่อาตมาอยากจะชวนทุกท่านลองคิดตามโยมปนุชกับโยมพี่หมวยนะเหตุการณ์ก็คือว่ามีหมาสองตัวโยมตัวหนึ่งเป็นไงโยมอ้วนอีกตัวหนึ่งผอมแต่ทั้งสองตัวนี่เป็นหมาในวัดเดียวกันเนี่ยแล้วก็ตัวหนึ่งอ้วนตัวหนึ่งผอมหมาผอมกัดหมาอ้วนหรือหมาอ้วนกัดหมาผอมแม่โยมหมาอ้วนนะนึกถึงภาพหมาอ้วนๆนะกัดหมาผอมแล้วก็ทั้งสองหมาเนี่ยเมื่อกี้โยมบอกว่าหมาผอมกำลังได้รับอะไรโยมกรรมเก่าทางไหนกรรมเก่ารับได้กี่ทางโยม5ทางถ้าตาหูจมูกลิ้นกายหมาผอมน่าจะได้รับทางไหนมากที่สุดทางกายนะความเจ็บทางกายของหมาผอมทางตาได้รับไหมหมาผอมได้รับทางตาไหมได้เพราะว่าเห็นหมาอ้วนที่น่ากลัวนะแล้วก็ทางเสียงทางหูหมาผอมได้รับไหมได้รับไหมโยมน่าจะได้รับนะได้รับแน่นอนเวลาที่หมาขู่กันนะก็เพราะเขาขู่ด้วยโทสะตาหูจมูกลิ้นจมูกของหมาผอมเนี่ยได้รับกรรมเก่าไหมอาจจะได้รับนะเพราะว่าแต่ว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่เท่ากับโดนเจ็บนะเพราะว่าพวกนี้สัตว์พวกนี้ได้รับกรรมเก่าเป็นปกติซะโดยมากที่เป็นกรรมไม่ดีอยู่แล้วพอตกอบายแล้วเนี่ยจะกลิ่นก็ได้จะได้กลิ่นแต่ไม่ดีของก็จะได้กินแต่ของเป็นยังไงโยมของที่มันไม่ค่อยน่ากินกินกับดินกับหญ้ากับพื้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความเป็นจริงของสังสารวัฏอย่างนึงแล้วทีนี้หมาอ้วนทำกรรมใหม่หมาอ้วนทำกรรมใหม่หมาอ้วนทำกรรมใหม่เพราะอะไรโยมเพราะหมาอ้วนมีกิเลสจึงกัดหมาผอมแล้วหมาอ้วนนี้จะได้รับในอนาคตไหมได้รับแล้วหมาผอมเนี่ยที่ได้รับผลกรรมในวันนี้เพราะว่าใช่หมาอ้วนทำให้ไหมถ้าหมาผอมเนี่ยไม่ได้ทำเหตุมาหมาอ้วนจะกัดได้ไหมหมาผอมโดนกัดตัวเดียวแต่หมาตัวอื่นไม่โดนกัดเลยนะแสดงว่าต้องเป็นกรรมของหมาผอมที่ทำมาเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดเรื่องกรรมและผลของกรรมต่ออีกใครจะเสนอได้บ้างว่าน่าจะคิดในประเด็นแง่ไหนได้บ้างหมาอ้วนกัดหมาผอมนอกจากประเด็นนี้เหตุการณ์นี้มีคนเห็นนะโยมมีคนเห็นคือใครเห็นโยมมีโยมพี่หมวยเห็นนะถ ามว่าถ้ามาพิจารณาทางฝ่ายโยมพี่หมวยเนี่ยพิจารณาเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่อะไรได้บ้างโยมเวลาเห็นหมากัดกันสำหรับโยมพี่หมวย
ว่าไงถาม
โยมโยมหมวยเห็นหมากัดกัน
หมากัดกัน
เป็นพิจารณากรรมเก่ากรรมใหม่ได้ไหม
ได้เจ้าค
่
ะ
ได้ก็คือว่า
คือว่าตัวถูกกัดนั่นเขาทำกรรมเป็นกรรมเก่าของเขาก
รรมเก่าของเขา
ตัวที่กัดเขานั่นเป็นกรรมใหม่เจ้าค่ะ
เป็นกรรมใหม่นะ
เจ้าค่ะ
แล้วของฝ่ายคนที่เห็นฝ่ายคนที่เห็น
ฝ่ายที่คนเห็นนี่จะเป็นวิบากทางอ้อมหรือเปล่าเจ้าค่ะ
ถูกต้องนะก็คือเป็นกรรมเก่าทางตาของโยมเขา
เจ้าค่ะ
โยมญาติโยมฟังทันไหมคนที่ไปเห็นหมากัดกันนั้นน่ะไม่ได้บังเอิญนะเราต้องทำความชั่วมารู้ไหมว่าเราทำความชั่วมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไม่ได้เห็นที่จะมาเห็นเหตุการณ์เลวร้ายแต่เรารู้สึกว่าแม้มันสนุกจังเลยนะบางทีเห็นไก่ชนกันหรือว่าเห็นหมากัดกันนะหรือว่าเห็นคนมีโทสะด่ากันถูกไหมแต่ไม่รู้เลยว่านั่นน่ะเป็นความไม่ดีในอดีตจึงให้ผลทางตาแก่เราในวันนี้แล้วทางเสียงได้ยินหมากัดกันเป็นกุศลหรืออกุศลวิบากทางหูอกุศลวิบากทางตาก็อกุศลวิบากแค่เห็นหมาเนี่ยไม่ทันกัดกันนะโยมก็เป็นอกุศลวิบากแล้วเพราะว่าหมาเนี่ยปฏิสนธิด้วยเหตุที่มาจากอกุศลพอเราไปเห็นหมาปุ๊บนั่นก็คือเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลวิบากนั่นเองอันนี้ก็ยกตัวอย่างเนาะแล้วก็ถ้าหมาผอมมีความโกรธเกิดขึ้นหมาผอมทำกรรมใหม่หรือกรรมเก่าก
รรมใหม่เจ้าค่ะ
ทำกรรมใหม่นะในอนาคตหมาผอมก็จะได้รับ
กรรมเก่าก
รรมกลายเป็นกรรมในอนาคตเนี่ยนะส่วนหมาอ้วนเนี่ยจะได้รับในอนาคตอีกต่อไปเรื่อยๆแล้วเราผู้เห็นเองนี่นะที่เห็นหมากัดกันเนี่ยนะเราเองก็ยังไม่ได้พ้นจากเหตุที่จะต้อง
เราก็จะเป็นเหมือนเขา
เป็นเหมือนเขาเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นหมาไหมโยม
มีสิทธิ์เจ
้
าค่ะ
ใครว่ามีบ้างยกมือขึ้นอันนี้แสดงว่าโยมแม่ทองยุ้นเรามีสิทธิ์เป็นหมาไหมโยมอาจจะคิดลึกซึ้งก็ได้ว่าตอนนี้ดิฉันไม่เป็นหรอกแน่อันนี้โยมอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ในขณะที่เรานั่งเนี่ยจะเป็นหมาได้ไหมโยมเป็นไม่ได้เพราะว่าตอนที่เราเกิดเนี่ยเราไม่ได้ปฏิสนธิด้วยเหตุที่จะให้มาเป็นสุนัขอันนี้โยมเขาอาจจะคิดแบบนี้นะแต่หลังอาตมาไม่เคลียร์คำถามเองหลังจากเราสิ้นบุญไปแล้วเนี่ยจากภพชาตินี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ไปเป็นอย่างหมานั้นได้ไหมไปเกิดเป็นหมาได้ไหม
มีสิทธิ์เจ้าค่ะ
มีสิทธิ์นะใครว่ามีสิทธิ์ยกมือถ้าใครไม่มีสิทธิ์เนี่ยแปลว่าคนนั้นปิดประตูอบายได้แล้วปิดประตูอบายได้แล้วถ้าทุกคนที่ยังไม่ปิดประตูอบายแปลว่าเรายังเกิดเป็นสุนัขได้ในพระสูตรมีเยอะแยะนะเป็นถึงเศรษฐีมีทรัพย์มากเลยแต่ไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตัวเองเพราะว่าห่วงแหนในสุนัขห่วงแหนในทรัพย์แล้วก็ตอนที่เศรษฐีนี่ยังมีชีวิตอยู่นะเวลาพระบิณฑบาตหน้าบ้านเนี่ยเขาก็มีแต่บ่นแต่ด่าพอตายไปแล้วไปเกิดเป็นสุนัขโยมเห็นภาพบิณฑบาตก็เป็นยังไงโยมก็เห่าใช่นะอุปนิสัยเดิมยังตามไปนะแต่ว่าร่างกายนี้เปลี่ยนจากคนเป็นหมาท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปิดประตูอบายยังไม่ได้นะตายแล้วย่อมไปเกิดเป็นสัตว์อบายได้แน่นอนโยมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นให้โยมหาพยานอยู่ในใจของโยมเรามีความหลงเป็นธรรมดาไหมโยมมีความหลงอยู่ข้างในใช่ไหมความหลงเป็นเหตุแห่งการไปเกิดเป็นอะไรโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานเรามีความโกรธอยู่ในใจไห
ม
มีพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าโทสะนำเกิดไปเกิดที่ไหนโยมใช่เทวดาไหม
ไม
่
ใช
่ไม่ใช่นะโทสะนำเกิดแล้วทำอกุศลปุ๊บไปนรกทุกคนในที่นี้เคยเห็นโทสะของตัวเองหรือยัง
เ
คยขุ่นใจเคยไม่สบายใจเคยเครียดเคยอยากจะฆ่าคนหรือว่าอยากจะทำร้ายใครไหมเคยมาทั้งนั้นนะโยมนะ ความเคยอันเนี้ยจะติดตัวเราไปแม้เราตายแล้วปุ๊บนะในอนาคตชาติต่อๆไปเราก็จะทำแบบนี้แหละเพราะว่าเรายังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉททุกคนมีความโลภอยู่ในใจไหมมีโลภมากๆถ้าโลภแล้วอาทั้งนำไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นเปรตเพราะฉะนั้นเหตุคือโลภะโทสะโมหะมันเป็นพยานอยู่ในใจของเรานี่ว่ายังมีอยู่นี่แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะไม่ไปเกิดในอบายแล้วในอบายเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่น่ารื่นรมย์เลยโยมเคยเห็นอาหารของสุนัขไหมบางทีมีทิชชู่ด้วยนะบางทีมีเปลือกส้มบางทีมีตะเกียบอาหารของหมูอย่างเงี้ยอาหารของสุนัขนะบางทีมีหญ้ามีดินปนลงไปด้วยนะนี่คืออาหารของสัตว์ในอบายอันนี้เราพูดเฉพาะสัตว์ที่เรามองเห็นนะส่วนเปรตบางจังพวกนี้ก็หากินแต่ของสกปรกเช่นน้ำมูกเสลดน้ำลายเป็นต้นนะคือโทษภัยของสารวัตรสังสารวัตรเล็กๆเนี่ยมันก่อตัวอยู่ในใจของทุกคนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เลยทรงแสดงว่าที่อาจารย์พาว่าเมื่อเช้าจำได้ไหมว่าอนุปุเพนะเมธาวีจำได้ไหมผู้มีปัญญานะผู้มีปัญญาพึงทำไงโยมกระทำซึ่งบุญหรือว่าขนขวายละบาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยโดยลำดับทีละเล็กทีละน้อยเป็นขณะขณะไปเหมือนกับช่างทองปัดเป่าสนิมทองฉะนั้นอาตมาก็สงสัยว่าสนิมทองมันคืออะไรก็เลยไปถามหลวงพ่อโทเลนะท่านเป็นช่างทองเก่าท่านบอกว่าทองคำเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะบริสุทธิ์อยู่ตามธรรมชาตินะแต่เวลานานไปนานไปพอเอามามันปะปนกับสารอื่นๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสนิมทองก็คือสารอื่นที่ไม่ใช่ทองคำนะแล้วอาตมาก็ถามว่าเราเอาออกทีเดียวไม่ได้เหรอท่านบอกว่ามันไม่ได้เพราะสนิมทองเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อทองนะท่านก็มาหยิบแขนอาตมานะบอกว่ามันเหมือนอย่างแขนเราเนี่ยมันเหมือนอย่างแขนเราเป็นเนื้อเดียวกันสนิมทองกับทองเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปัดเป่าจะต้องหลอมไฟแล้วก็จะต้องค่อยๆออกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งสามทีได้ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยออกทีเดียวมันไม่ได้เพราะสนิมในใจคือโลภะโทสะโมหะของเราเนี่ยมันปนเป็นเนื้อเดียวกันในภายในจิตใจของเราปนกับความดีของเรานี่แหละสมมติว่าทองคำเป็นความดีนะแล้วกิเลสก็เป็นสนิมทองนะถ้าเราเอาออกทีเดียวเท่ากับเราเอาอะไรออกด้วยโยมเอาทองคำออกด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าต้องใช้ความพยายามมากเลยค่อยๆปัดเป่าสนิมทองค่อยๆเอาออกทีละหน่อยละหน่อยนี่ท่านอธิบายให้ธรรมมาฟังเหมือนกับเราทั้งหลายเนี่ยที่ทำอัตตาสัมมาปณิธิเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่ามันจะต้องทำไม่ได้เสียส่วนใหญ่แล้วก็ค่อยๆทำได้ขึ้นได้ขึ้นเพราะว่าข้างในของเราเนี่ยมีสนิมเยอะไหมโยมเยอะทองคำอาจจะมีเนื้อแค่น้อยนะคือต้องเอาจากสนิมเนี่ยหยิบออกหยิบออกหยิบออกทองคำความบริสุทธิ์ถึงจะมีมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสสตัดดี้ต่อไปจะได้ขอนิมนต์พระอาจารย์ประจำกลุ่มหรือว่าพระอาจารย์ได้สนทนากับโยมบ้าง
ขอโอกาสพระอาจารย์ของรูปนะครับขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะรวมน้ำกลุ่มมาตมาด้วยรวมไม่ใหญ่คูณเป็นยังไงบ้างวันนี้นี่ก็ฟังพระอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องของการเอาสนิมทองออกนะแต่อาตมาก็นึกถึงคาถาของพระพุทธเจ้าอีกคาถาหนึ่งนะแต่จำคาถาได้แต่เนื้อหาก็ประมาณว่าสนิมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากเหล็กเมื่อเกิดขึ้นมาจากเหล็กเนี่ยก็จะค่อยๆกัดกินเหล็กนั้นนะกลับไปเรื่อยๆจนเหล็กนั้นก็ผุพังไปเลยก็เปรียบเหมือนกับว่าอกุศลกรรมของเรานี่แหละที่อยู่ในจิตของเรานะมันก็จะเกิดขึ้นจากจิตของเรานี่แหละจิตที่จริงอ่ะจิตมันบริสุทธิ์นะแต่ว่ามันมีสนิมคือกิเลสนี่แหละ แล้วมันก็จะกัดกินจิตใจของเราเรื่อยๆๆนะกลายเป็นว่าอนาคตก็เต็มไปด้วยกิเลสนะส่วนการจะเอาออกมันก็เอาออกยากนะอาตมาก็มาคิดดูว่าที่อาตมามาตั้งอัตสมาปฏิทิกันแล้วก็ได้คุยกับญาติโยมนะซึ่งก็อันนี้เป็นระดับแค่เบื้องต้นแล้วก็เป็นขั้นพื้นฐานที่สุดละหมายถึงว่าต่ำที่สุดแล้วที่เราทำกันอยู่นี้เราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยังยากอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่เราไม่สามารถทำได้เลยการที่จะทำได้นั้นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างมากมายนะซึ่งแม้แต่การเรียนเองก็ต้องอาศัยจากการฟังจากครูบาอาจารย์อย่างหนึ่งแล้วนะแล้วก็อาศัยจากตัวของเราเองส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยจากเพื่อนครับเพื่อนที่ร่วมประพฤติปฏิบัติด้วยกันส่วนหนึ่งเป็น3ส่วนแล้วส่วนที่4นี่ก็ต้องอาศัยเวลาด้วยกว่าจะเข้าใจก็ต้องอาศัยเวลาที่เราจะเข้าใจในอัตตสมาปิฏฐิอัตมาดูแล้วเนี่ยอัตตสมาปิฏฐิที่เราไปทำกันเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเรานำไปพฤติปฏิบัตินะใหม่ๆเนี่ยเราเหมือนแบบเหมือนงมเข็มอยู่อะคือเรายังไม่เข้าใจว่ากรรมและผลของกรรมเนี่ยเราจะพิจารณายังไงเนี่ยแม้แต่กลับไปพิจารณาแล้วอาจารย์ท่านพิจารณาได้เมื่อกี้13ข้อใช่ไหมโยม13ข้อแต่เราอะแค่ข้อเดียวก็รู้สึกว่ามันยังยากเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เสพเราไม่ได้คุ้นเคยกับการคิดไข้ควรในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็ต้องอาศัยการฟังการสอบถามจากอาจารย์บ้างจากเพื่อนด้วยกันบ้างแล้วก็ความเข้าใจของตัวเองที่แล้วก็เอานำไปฝึกใช่ไหมอีกอย่างนึงก็คือว่าการเวลาที่มันจะตกผลึกออกมาคือความเข้าใจของเราเพิ่มขึ้นไม่เผลอๆนะอาจจะได้เยอะกว่าอาจารย์ว่าได้นะเป็น14ข้อก็ได้นะในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยก็ให้ใจเย็นๆให้มีความอดทนในการที่เราไปฝึกกันนะและให้เห็นคุณค่าว่าการฝึกเนี่ยมันมีผลนะก็คือว่าในอนาคตอ่ะมันให้ผลแน่นอนเพราะเหตุนี้เป็นเหตุให้ถึงจุดหนึ่งก็คือจุดสูงสุดนั่นแหละเหตุนี้ไม่ใช่ไม่มีเหตุนะทุกอย่างมันมีเหตุมามีเหตุแล้วก็มีผลถ้าเหตุมันพร้อมเหตุมันดีผลก็จะออกมาตามที่เหตุปัจจัยตรงนั้นแหละที่เราทำนั่นแหละมันก็จะถึงพร้อมด้วยแต่ตอนนี้ก็ที่อาตมาดูอาตมาสมาธิและคนเนี่ยอาตมาก็โอเคนะเพราะว่าเริ่มที่จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากอาทิตย์แรกเนี่ยบางคนเนี่ยมาเนี่ยกระดาษเปล่าเลยนะอาจารย์ยังไม่เข้าใจเลยว่าจะให้ขีดยังไงเนี่ยคือแม้แต่ขีดยังขีดไม่ถูกว่าขีดยังไงเนี่ยบางคนก็ผิดช่องบ้างเลยเนี่ยเริ่มถูกช่องแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องอะไรนะเรื่องของตารางเวลาก็ยังรู้สึกว่าของเรามันบางอย่างก็ได้บางอย่างก็ไม่ได้ก็จะเห็นว่าอุปสรรคของเราก็มีเยอะเหมือนกันที่เราจะทำอัตตสมาธิของเราให้มันบริบูรณ์ได้เงี้ยยมไม่ใหญ่ยมแป้งหน่อย
เฮ็ดอีหยังน้องก็ยากแล้วเพราะว่าแต่ว่าก็ตั้งใจหลายอยู่เฮ็ดกันจะเคยไปหาย้ําหาย้ําคําย้มกับหาย้ําตะเวียนมานี่ย้มสิมาเฮ็ดการบ้านน้อง
สาธุสาธุสาธุ
ไปหาท่านเจ้าค่ะแต่ว่าแม่นแรงมากกว่ามานั่งอยู่ถึงมื้อดึกก็จังเคยนอนทีแล้ววันนี้ก็ตั้งใจมากแต่มื้อเว้นไปนอนย้ํามื้อเว้นเอา
เอาไปทำในนาได้ไหมล่ะได้ไหมโยม
อันโยมก็เอาไปพักอันเทปที่พระอาจารย์ให้ไปฟังค่ะไปฟังย้ำนะก็ฟังไปเรื่อยๆเทปไปเรื่อยๆแล้วก็เท แค่มาแล้งกับมาบ้านเคยมาทำกับมาจะเวียนแม่เพราะว่าจะไม่เย็บการบ้านนะ
อ๋อสาธุสาธุก็มีความตั้งใจนะโยมนะก็ให้ตั้งใจแบบนี้ก่อนแหละใหม่ๆเราก็ทำไม่ได้มันต้องเอาอาศัยความตั้งใจทำก่อนนะอาจารย์อาตมานะฟังอาจารย์ทีว่าเลิกบุหรี่โยมใช้เวลาไหมอาจารย์นับกี่ปีครับเกือบ20ปีนะนี่เพื่อที่จะเลิกบุหรี่บางทีก็โยนลงจากชั้น2เช้ามาก็เฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยซองบุหรี่มีคนเอาไปแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามมากเลยนะในการติดข้องบุหรี่ของอาจารย์นะแต่ถ้าเราทำได้เลยเนี่ยบางทีอ่ะถูกก็มีผิดก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็ผิดกันนะบางทีนะอาตมาก็มีบางอย่างนะที่ว่าตัดสินใจที่จะเลิกได้เลยนะโยมแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่อ่ะมันผิดอาตมาทำแล้วมันผิดเพราะว่าพอมันผ่านไปได้สักพักเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยากจะกลับไปทำแบบนั้นอีกซึ่งก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ตรงมันยังไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราเลิกได้เนี่ยเราก็น่าจะเลิกได้แต่ว่าเราเลิกไม่ได้จริงๆเนี่ยเรากลับไปล่วงละเมิดในสิ่งที่เราตั้งไว้อีกเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความอ่อนแอของสภาพจิตใจของเราแต่ก็พยายามส่วนตมาก็คงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก็เข้าใจโยมอยู่นะว่ามันจะต้องสวนกับกระแสของทางโลกนะหนักพอสมควรที่เราจะออกจากจุดนั้นได้เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทำได้แต่ต้องอาศัยความโถกังคะเนียค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆทำแต่ทุกๆขณะการกระทำกุศลเนี่ยให้มันเขาหมดจดได้เลยเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ทีเดียวเหมือนการที่เราเอาสนิมทองออกอ่ะมันจะต้องทำทีละขั้นนะการกุศลเหมือนกันครับเราก็ต้องทำตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานแล้วก็ต้องสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้าเราทำได้แล้ววันนั้นฟังอาจารย์อัมพรเทศนะท่านเทศเรื่องของมีอุบาสกท่านหนึ่งท่านมาถามเรื่องท่านถามว่าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเพื่อที่จะให้บริสุทธิ์เพื่อที่ให้บรรลุธรรมเนี่ยทำยังไงสลักความเป็นคารวะนะทำยังไงพระภิกษุก็บอกว่าให้รักษาศีลก่อนไม่ใช่ให้เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ทานก่อนท่านก็ไปทำนะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ทานต่อมาก็มาถามภิกษุต่อว่าให้ทำอะไรต่อภิกษุก็บอกว่าให้รักษาศีล5ท่านก็รักษาศีล5ให้ทานด้วยเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยจากรักษาศีล5ได้แล้วก็ทำได้แล้วนะก็มาถามต่อว่าทำอะไรต่อก็ให้มารักษาศีล8อาจจะรักษาศีล8ทุกอุโบสถก่อนจากรักษาศีล8ทุกอุโบสถก็มาถามอีกว่าทำยังไงต่อก็ให้รักษาตลอดชีวิตท่านก็ทำได้นะทำได้ก็มาถามพระภิกษุว่าทำยังไงต่อพระภิกษุก็บอกว่าให้รักษาศีล10แกก็ไปรักษาศีล10นะรักษาได้ท่านก็เลยบอกว่าท่านน่ะบวชเถอะอันเนี้ยเริ่มใหม่ๆเนี่ยไม่จิตใจของเรายังไม่มีกำลังพอที่จะทำได้มากๆแต่ว่าถ้าทำทีละน้อยเราทำได้ครับเราทำได้ตามกำลังของเราทุกๆขณะแล้วเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนอุบาสกท่านนั้นเมื่อได้บวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะอันนี้ฟังจากพระอาจารย์ท่านมาอีกทีหนึ่งของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องเริ่มจากทีละขณะค่อยๆทำเพื่อที่ยกระดับจิตใจของเราขึ้นมาจากตอนนี้นะต่ำที่สุดเนี่ยจากสติขั้นศีลนี่นะคือที่สติไปประโลกกับวัตถุที่เราตั้งไว้ก็คืออัตตาสมาปนิธิ24ข้อนี้ที่เราตั้งเอาไว้ถ้าเราทำได้เรื่อยๆๆๆนะสิ่งที่จะตามมาถึงก็คือสติอีกขนาดหนึ่งครับซึ่งฟังจากพระอาจารย์มาเมื่อวานนี้เป็นสติขั้นของ ขั้นของสัตขั้นของการรู้สัพพยะว่าอันนี้สัพพยะอันนี้ไม่สัพพยะสัพพยะในที่นี้หมายถึงว่าสติอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราระลึกถึงวัตถุที่เราตั้งไว้แล้วปุ๊บถ้ากุศลมันเกิดเนี่ยมันจะมีสติตัวนึงคือไปรู้กุศลแล้วก็รู้อกุศลมันจะมีการเปรียบเทียบเมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วสติตัวนั้นแหละก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเอากุศลหรือว่าอกุศลถ้าเป็นสติขั้นนี้แล้วมันจะสามารถตัดสินใจได้ว่าเลือกเอาอกุศลเมื่อเลือกเอากุศลเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นสติอีกขั้นสามสเต็ปนะสเต็ปแรกก็คืออัตตสัมมาปนิธิของเราสเต็ปที่สองก็คือสติที่ไประลึกในกุศลเลือกสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเอากุศลไม่เลือกเอากุศลอันนี้เป็นสติที่ไปเลือกเอาสภาวะเลือกเอาความรู้สึกที่เป็นกุศลส่วนสเต็ปอีกสามเนี่ยอันนี้อาตมาขอหยุดได้แค่นี้ก็เพราะอาตมายังไม่เข้าใจเลยขอไปถามอาจารย์ดีๆหนึ่งการมีอะไรเสริมไหมครับขอให้ท่านโยมันนะ
ขอโอกาสอาจารย์ทุกรูปนะครับก็เมื่อกี้เห็นโยมแม่ทองคูณเนาะโยมแม่ทองคูณท่านบอกว่ามีความตั้งใจที่จะทำนะเกิดพรถึงแม้จะทำไม่ได้แต่ตั้งใจทำนะจะมารู้สึกอนุโมทนามากนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นนะของการทำสิ่งนี้นะคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งคุยกับอาจารย์ทีกันในห้องเนี่ยก็คืออาตมาก็เพิ่งเข้าใจนะตั้งแต่อยู่กับอาจารย์ทีมา2ปีแล้วเพิ่งเข้าใจจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ที่ความตั้งใจที่เราจะทำหมายความว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งนี้เนี่ยเราจะเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำไม่ถูกหรอกไม่รู้มันจะทำยังไงจะถูกหรือผิดไม่รู้แหละแต่ว่าจะทำอันนี้นะเป็นใจที่หนักแน่นมั่นคงอย่างเงี้ยนะอนุโมทนากับแม่น้องคูณนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะก็คือว่าถ้าเราเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้จะรู้สึกมีคุณค่าเราสามารถถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถยกสมุดเล่มนี้ยกขึ้นมาไหว้เนี่ยหัวเราได้เนี่ยนะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะเราเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าทุกคนถามโยมแม่นะว่าการคิดเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยมีประโยชน์ไหมมีนะมีประโยชน์ใช่ไหมมีเยอะมากนะแม่ลำก็ทำได้ดีนะถามว่าทำไมการคิดเรื่องกรรมเนี่ยมันดีกับเราดียังไงเอ่ยเราลองคิดดูนะมาอยู่ที่ใครเอ่ยลองตอบสักคนหนึ่งอยากเห็นยกแม่ลูนการคิดเรื่องกรรมและผลของกรรมในชีวิตของเราเนี่ยดียังไงเอ่ยดีกับเรายังไง
ดีหลายอย่างเจ้าค่ะ
สักอย่าง
หนึ่งเราเคยโกรธเขาเราก็ไม่โกรธเราพิจารณาเรื่องกรรมเก่าว่าสิ่งที่เขาทำกับเราน่ะเราทำมาเองเขาโกงเงินเราก็ไม่โกรธเขาถือว่าเราเป็นหนี้เขาเจ้าค่ะ
ก็คือช่วยให้เราไม่โกรธได้ใช
่
ไหม
คือลดความโกรธได้เยอะ
เ
มื่อก่อนนี่เห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็นึกว่ามันทิฏฐิมานะของตัวเองน่ะมันเยอะมันลดทิฏฐิมานะลงได้มากการพิจารณากรรมเก่ากรรมใหม
่เจริญพร
เจ้าค่ะ
ก็คือโยมแม่รุ่นบอกว่าการคิดเรื่องกรรมและผลของกรรมยังมีประโยชน์ก็คืออย่างแรกเลยก็คือช่วยลดโทสะของเราได
้ลดความโลภได้ด้วย
ลดความโลภด้วยลดทิฏฐิมานะด้วย
ลดได้
หลายอย่างนะเจริญพรก็คือมีอานิสงส์มากเพราะว่าเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยเป็นความจริงไหมโยมจริงไหม
จริงจ้ะค่ะ
จริงนะก็คือว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามคนที่เขาไม่เคยได้ฟังเรื่องกรรมของและผลของกรรมมีเยอะไหมในโลกนี้มีนะประเทศฝรั่งประเทศนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินแต่ถามว่า คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องกรรมเนี่ยหรือว่าใครที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยเขาจะต้องเป็นไปตามกรรมไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องสามัญเพราะฉะนั้นใครรู้เรื่องความจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากกว่าคนที่ไม่รู้เพราะว่ายังไง
เชื่อเขาก็ทำกรรมไปเรื่อยๆจ้ะค่ะ
เจริญพร
อย่างฆ่าสัตว์นี่เขาไม่เชื่อว่ามันจะมีบาปจริงเขาก็ฆ่าไปเรื่อยๆพอเรารู้แล้วว่ามันจะเป็นกรรมมันจะลงนรกเราก็ไม่ทำคนที่ไม่เชื่อเขาจะทำแบบสบายเลยจ้ะค่ะ
เ
ขาไม่กลัว
เจริญพรสรุปว่าการคิดเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยมีประโยชน์นะถ้าเราลองไปฝึกทำดูแล้วเราก็จะได้รู้เหตุผลตามมาเรื่อยๆว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ยังไงได้บ้างตามที่เราจะมีสติปัญญาได้เข้าใจนะลองไปทำดูเพราะฉะนั้นจุดสำคัญเบื้องต้นก็คือให้เห็นความสำคัญนะถ้าเราตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้อาตมาก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนเอาความจริงเหล่านี้ไปคิดในชีวิตประจำวันเพื่อเปลี่ยนความคิดเดิมๆของเราให้เข้ามาคิดในเรื่องของจริงความจริงเรื่องนี้ก่อนนะก็อนุโมทนา
เจริญพรญาติโยมโอกาสพระคณะสงฆ์นะครับก็อาตมาอยากให้มีความรู้สึกดีนะเห็นความสัมพันธ์ของญาติโยมนะคฤหัสถ์กับพระภิกษุที่เป็นสมณะซึ่งถ้าพระพุทธองค์เห็นเนี่ยท่านจะอนุโมทนาสาธุการนะกับการที่เราได้เอื้อเฟื้อและมีความสามัคคีในการช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยอาตมามีความรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยเหมือนกันหมดนะก็คือเหมือนกันโดยความเป็นสัตว์ที่มีทุกข์เหมือนกันเหมือนกันโดยความเป็นสภาวะของขันธ์ 5นะซึ่งจะต้องทุกข์อยู่นะมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในสังสารวัฏนะสิ่งที่อาตมามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้คุยนะหรือว่าได้แม้ว่าจะไม่มีเวลาของตัวเองนะแต่มาก็มีความรู้สึกว่าได้อยู่กับเครื่องอยู่ได้อยู่กับพวกเรานะในเรื่องในสิ่งที่เหมือนกับพวกเราเคยตั้งปณิธานเอาไว้ในชาติไหนอาตมาไม่รู้นะแต่เหมือนกับว่ามาเจอกันเนี่ยเพื่อสิ่งเหมือนกันก็คือต้องการความหลุดพ้นและต้องการออกจากทุกข์นะซึ่งสิ่งที่ทำกันอยู่อาตมาอยากให้ลองตระหนักดูนิดนึงว่าพวกเราขวนขวายในศีลแล้วนะในเรื่องอัตตสมาปนิธิเนี่ยเป็นเรื่องของศีลที่ยิ่งกว่านั้นนะเพราะว่าศีลปกติที่เราสมาทานเป็นศีลอะไรศีล5ศีล5ศีล8จริงๆแล้วศีล5ศีล8ก็สมาทานเป็นไปกับวัตถุลองนึกดูนะในวัตถุที่เราสมาทานก็มี5บ้างมี8บ้างแต่ในสิ่งที่อาตมาให้เรามาฝึกเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยอาศัยเจตนาเกี่ยวกับเรื่องของศีลเหมือนกันเพราะศีลของที่พระองค์บอกเนี่ยมีหลายสภาวะนะเจตนาก็มีนะแล้วก็การงดเบ้นก็มีนะการไม่โกรธการไม่โลภก็มีหรือแม้กระทั่งการที่เราไม่ละเมิดกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทำนะที่เรียกว่าเป็นศีลอย่างหนึ่งคือการไม่ร่วงละเมิดดังนั้นขอให้ญาติโยมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรากำลังทำตามคำสอนพระพุทธองค์บอกเอาไว้ว่ายังไงเอ่ยเบื้องต้นเลยละบาป
ละชั่ว
ละชั่วคือละบาปอกุศลทั้งปวงแล้วก็เจริญกุศลธรรมให้ถึงพร้อมนะส่วนการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเนี่ยเป็นส่วนของการปฏิบัติที่สูงขึ้นแต่ให้ญาติโยมรู้ว่าที่ได้คุยกับพระพี่เลี้ยงทุกอาทิตย์เนี่ยการที่เราตั้งอัตตสมาปนิธิหนึ่งเรากำลังละบาปอกุศลทั้งปวงคำว่าละบาปอกุศลทั้งปวงก็คือเราสมาทานที่จะงดเว้นกับวัตถุที่ไม่ควรที่จะล่วงละเมิด
นะตรงนี้ก็คือเป็นการละบาปอกุศลแล้วก็เป็นการฝึกสตินะอย่างที่ใครบอกนะว่าสติเกิดขึ้นบ่อยนะโยมหมวยนะแล้วก็การกระทำกุศลให้ถึงพร้อมขณะที่เราสมาทานเป็นไปกับความดีเช่นอะไรเอ่ยให้อภัยบุคคลอื่นแล้วก็เจริญเมตตาเจริญพุทธคุณสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเจริญกุศลนะโดยใช้สติแล้วก็คำสอนที่เราได้ฟังมาดังนั้นก็คือแสดงว่าตอนนี้ญาติโยมที่เอาอัตตสมาปิฏฐิไปทำแสดงว่ากำลังเจริญศีลอยู่คือการงดเว้นบาปแล้วก็กำลังจะเจริญกุศลแล้วเมื่อไหร่ที่เราทำบ่อยๆเข้ามีสติมากขึ้นกุศลของญาติโยมจะถึงพร้อมทำให้ญาติโยมเนี่ยมีที่พึ่งในขณะที่พวกเราจะต้องจากภพนี้ไปนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดอย่างที่อาตมาบอกว่าถ้า1ข้อเนี่ยสมมติอัตตสมาปิฏฐิมีกี่ข้อ24ใช่มั้ยถ้า1วัตถุได้ 10,000 ลองนึกดูนะ1วัตถุได้ 10,000 ท่านโยมจะรู้สึกว่ายังไงสมมติว่าเราทำ24ข้อนะก็เท่าไหร่แล้ว 240,000 รู้สึกว่ายังไงโยมอ้อยทำไม่ได้คืออาตมาจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเป็นทางโลกที่เขาทำกันอยู่เนี่ยอย่างที่อาตมาบอกว่าเงินเดือนเขาไม่กี่หมื่นบาทเขาทำในเรื่องของการที่เรียกตั้งเป้าหมายแล้วก็ตรวจสอบว่าเราทำได้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งหรือเปล่าและเขายังขยันกันทำกันอยู่แต่พวกเราเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันใน24ข้อเนี่ยได้ทรัพย์เท่าไหร่ได้ทรัพย์เท่าไหร่หาประมาณไม่ได้เชื่ออาตมาว่าหาประมาณไม่ได้เพราะว่าทุกๆครั้งที่เราสมาทานแล้วไม่ล่วงละเมิดตรงนี้เป็นศีลหรือแม้กระทั่งเราศรัทธาหลังการหยุดแล้วว่าไม่ล่วงละเมิดแล้วพิจารณาว่านี่เป็นกรรมที่เราทำมาเขาทำกรรมใหม่เขาจะได้รับผลในอนาคตแล้วเราก็กรุณาสงสารเขาสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลนะทรัพย์คือจาคะการสละกิเลสดังนั้นเนี่ยทรัพย์ตรงนี้หาประมาณไม่ได้นั้นเวลาที่ญาติโยมแม่คูณไปนานะไปนาแต่ว่าก็เลยนะเอาสมุดไว้ที่บ้านแล้วก็เอาสมุดไปด้วยนะก็คืออันนี้เป็นทรัพย์ของเราขณะที่เราหาทรัพย์เราก็เอาทรัพย์ที่ติดตัวไปได้ชาติหน้าไปด้วยอาตมาอยากให้อย่างที่บอกว่าเป็นการฝึกสตินะส่วนโยมแม่คูณทำที่บ้านก็ดีด้วยความตั้งใจดีแต่ว่าอาตมาอยากให้ถ้ามีสติระลึกได้ในขณะที่เราเจอหอยเชอร์รี่ในนาเนี่ยนะแล้วเราปรารภว่าน้อมใจไว้ว่านี่คือศีลของเรานะก็คือตรงนี้เราก็ถ้าเผื่อไม่ก็เรียกได้ถ้าเรามีศรัทธานะเราล้างไม้ล้างมือขึ้นจากนาแล้วไปติว่าสติเกิดแล้วนี่คือศีลของเราอ๋อหยุดทำนาแล้วนะอาจทำไร่ก็ได้ก็คืออาจจะเห็นมดแมลงหรือเห็นโคเห็นบัวอย่างที่อาตมาบอกนะว่าคือเรื่องของที่โยมบ้านแก้งเนี่ยมีความรู้สึกคุยกันว่าถ้าเจอโคหรือเจอวัวเนี่ยถ้าเราไปบอกว่านี่ศีลของเราที่เราไม่ได้ฆ่าวัวทำไมจะต้องไปบอกว่าศีลของเราเราไม่ได้กินเหล้าแล้วทำไมต้องบอกว่าศีลของเราเราเจอผู้ชายแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะอะไรกับเขาเลยทำไมต้องไปคิดว่าศีลของเราแล้วถามญาติโยมว่าญาติโยมยังเกิดอีกไหมเกิดไหมเกิดถามว่าเกิดแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะสมมติเราเกิดเป็นลูกของครอบครัวคนฆ่าวัวพ่อเรากำลังฆ่าอยู่เนี่ยเอาเหล็กแหลมแทงคอให้เลือดออกนะแล้วก็ให้เราสอนให้เราทำถ้าเผื่อว่าเราสมาทานมาบ่อยๆเห็นวัวตามท้องนาแล้วบอกว่านี่คือศีลของเราสิ่งที่ญาติโยมสมาทานด้วยศรัทธาเข้าใจว่านี่คือศีลของเราเป็นพยานว่าเราเป็นคนมีศีลเพราะบัวยังมีชีวิตเราไม่ได้ฆ่าแล้วความรู้สึกนี้มันติดไปและเวลาที่เราไปพบใดพบหนึ่งที่เราเจอวัตถุที่เราเคยสมาทานแล้วเกิดจะล่วงละเมิดญาติโยมจะไม่ล่วงหรือเราเจอคนพาลให้เรากินเหล้าถ้าเราสมาทานเจอเหล้าชาตินี้แล้วเราบอกว่านี่คือศีลของเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ทำให้ญาติโยมจะสามารถระลึกได้ในชาตินั้นโดยไม่รู้ว่าทำไมถึงระลึกได้เพราะว่าเราเคยได้ตั้งอัตตสมาปิธิไว้แต่ในชาตินี้นะก็ขอให้ญาติโยมเนี่ย เขาเรียกอะไรดีให้เห็นคุณค่าอย่างที่อาจารย์โยบอกว่าถ้าเราไหว้สมุดเล่มนี้ได้นะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคำสอนตั้งแต่ละบาปอกุศลทั้งปวงกระทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองว่าขณะที่เราเคยคิดว่าเราเป็นคนมีศีลเราเป็นคนมีศรัทธาอัตตสมาปิฏฐิตรงนี้จะเป็นพยานบอกว่าเราเป็นคนมีศีลเราเป็นคนมีศรัทธาจริงๆนะแล้วก็จะได้ติดตัวเราไปนะก็ขออนุโมทนานะแล้วก็ให้มีกำลังใจจริงๆให้เบิกบานอาถาล่าเริงทุกวันนะไปไหนก็ตามแต่เอาอัตตสมาปิฏฐิติดตัวไปด้วยแล้วก็อยากอายที่จะหยิบขึ้นมาจดว่าขณะนี้เราพิจารณาเห็นกรรมเก่านะกรรมเก่ากรรมใหม่เนี่ยจริงๆอย่าไปมองให้ซับซ้อนมากถ้าเกิดว่าเราเพิ่งทำใหม่เวลาเราเห็นกรรมเก่าก็คือเมื่อไหร่ที่เราเห็นดีไม่ดีเนี่ยเป็นกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่าเวลาที่เรารู้สึกอะไรกับใครก็ตามเป็นกรรมใหม่หรือถ้าเราเห็นคนอื่นเราเห็นกรรมใหม่คนอื่นได้ไหมได้เวลาก็ทำกรรมอะไรจะพูดก็ตามจะทำก็ตามเนี่ยเราพิจารณาว่ากรรมนี้มาเป็นไงเอ่ยเขามีกิเลสมาก็ถึงทำกรรมหรือคนหนึ่งได้รับวิบากนะก็คือหมายความว่าเขาทำกรรมมาหรือคนที่ทำกรรมอยู่ก็จะได้รับวิบากอันนั้นก็ให้เราพิจารณากรรมเก่ากรรมใหม่ของเราและกรรมใหม่กรรมเก่าของคนอื่นแล้วอย่าลืมดูเรื่องของความอยากความที่เราติดข้องในการเห็นการมองการได้ยินติดข้องในวัตถุติดข้องในไร่ในสวนในบ้านในรถเป็นต้นก็ให้พยายามมามีสติระลึกว่านี่เราเห็นแล้วความอยากของเราเมื่อไหร่ที่เรามีสติเห็นกิเลสของเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเริ่มมีภูมิคุ้มกันมีสิ่งที่คอยตรวจวัดให้ว่าขณะนี้จิตของญาติโยมไม่ใช่บุญแต่เป็นบาปของการหลงไปพูดคุยหลงไปฟังหลงไปดูถ้าเรามีสติที่สามารถระลึกที่อาจารย์ตุพันธ์นะบอกว่าสติขั้นที่สองเนี่ยอาตมาอยากให้ญาติโยมบ้านแก้งได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเมื่ออกุศลเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นความอยากความไม่สบายใจความกังวลใจความรีบร้อนแล้วมีสติขึ้นมาหยุดว่านี่ไม่ใช่กุศลเพราะกุศลเราเนี่ยเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราจำได้แล้วนะคนที่จำได้ก็คือตัวสัญญาที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะได้ทุกคนมี
ก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยญาติโยมสมุดเล่มนี้นี่เราติดตัวไปทุกที่นะอย่างที่อาจารย์ว่าพอติดเข้าไปในติดตัวแล้วก็ติดใจนะเข้าไปอยู่ในใจเราแล้วเนี่ยหลังจากเราล่วงลับดับขันจากภพชาตินี้ไปแล้วในอนาคตเราก็จะเป็นคนมีอัตตสัมมาปิฏฐิอยู่ในใจบางคนก็เป็นคนดีโดยปณิสัยโยมเห็นไหมในชาตินี้นะเขาไม่ทำชั่วก็เพราะว่าเขาสมทานเรื่องของพวกนี้มาเยอะโดยที่ทั้งที่ว่าเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเขาถึงมีจิตใจที่ดีเรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกัน24ข้อเนี่ยถ้าเราติดตัวติดใจไปด้วยในชาติหน้าไปทำต่อมันก็จะติดตัวในติดตัวติดใจเราไปตั้งแต่ข้อแรกๆที่เป็นเรื่องกรรมและผลของกรรมพอเรื่องกรรมและผลของกรรมสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะข้ออื่นๆก็จะทำให้โยมมีความขยันหมั่นเพียรแต่มาขอเสริมนิดนึงในเรื่องของการดูใน24ข้อนะปิดท้ายนะเดี๋ยวญาติโยมเอาขึ้นมานะเดี๋ยวญาติโยมเอาขึ้นมาเอาเปิดหน้าที่มันตัวใหญ่ๆนะที่มี1ถึง24ตัวใหญ่ๆ2หน้านะหน้าแรกเป็น1ถึง12 อีกครึ่งหนึ่งเป็น13ถึง14นะตัวใหญ่ๆนะจะเห็นว่าข้อ1เขียนว่าไงโยม1 2 3กรรมเก่านะอาตมาจะยกเคสของหมากัดกันเมื่อกี้ล่ะเราเอามาใส่ใน24ข้อนะลองมาคิดตามกันดูนะถ้าเราคิดตามได้นะจะเบามากจะทำให้การทำของเราเนี่ยสนุกเหตุการณ์เดียวได้ตั้ง24ข้อแน่โยมลองคิดตามอาตมานะคิดตามอาตมากรรมเก่าหมาอ้วนกัดหมาผอมนะกรรมเก่าได้ไหมติ๊กได้ไหมข้อหนึ่งติ๊กได้ไหมติ๊กได้เพราะว่าเราเห็นกรรมเก่าของใครกรรมเก่าของเราที่ไปเห็นหมาและกรรมเก่าของหมาผอมข้อสองกรรมใหม่โยมติ๊กได้ไหมได้เป็นกรรมใหม่ของใครหมาอ้วนถ้าสมมุติว่าเราโกรธแค้นหมาอ้วนเราติ๊กกรรมใหม่ได้ไหมได้อีกเป็นกรรมใหม่ที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีของเราแล้วเราใครเป็นทายาทหมามันเป็นทายาทมารับกรรมของเราไหมไม่เป็นเรานั่นแหละจะเป็นทายาทที่รับกรรมที่เราแค้นหมาอ้วนเราไปแค้นหมาอ้วนนู่นนะแต่ปรากฏว่าหมาอ้วนเนี่ยไม่ได้รับผลอะไรจากความแค้นของเราเลยเราจะเป็นทายาทของการแค้นหมาอ้วนนั้นบางคนแค้นหมาอ้วนแล้วเอาน้ำร้อนราดเลยได้ไหมโยมได้เอาปืนยิงหมาเลยก็ได้นะหรือว่าเอายาให้กินเลยก็ได้นะถ้าเป็นคนก็อย่างนั้นเหมือนกันนะถ้าเราแค้นใครเราฆ่ากันก็ได้แล้วคนที่เราฆ่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับกรรมของเขาแต่เราก็จะเป็นทายาทในกรรมของเราต่อไปอันนี้เป็นลักษณะของการละชั่วทำดีพอเรารู้อย่างนี้เราจะกรุณาต่อหมาอ้วนไหมกรุณาต่อหมาอ้วนกรุณาต่อหมาผอมไหมกรุณาแล้วก็เข้าใจได้ว่าเขามีเหตุที่จะต้องรับกรรมข้อ3อ่านว่าให้อภัยจากเหตุการณ์นี้เราให้อภัยหมาผอมได้ไหมหมาอ้วนหรือหมาผอมน่าจะมาว่าผิดหมาอ้วนนะหมาอ้วนกำลังแกเขานะเราให้อภัยเขาได้เพราะว่าเรารู้จักกรรมถ้าให้อภัยไม่ได้แสดงว่าเราไม่รู้ว่ากรรมเก่ากรรมใหม่คืออะไรถ้าเราให้อภัยคนผิดไม่ได้นะแสดงว่าเราไม่เชื่อเรื่องกรรมว่ากรรมที่เขาทำเนี่ยจะลงโทษเขาเองขณะที่เขาทำความชั่วเนี่ยเขากำลังลงโทษตัวเขาเองโยมเชื่อไหมเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะถูกทำโทษเหมือนกับบางคนเนี่ยถูกตัดสินว่าประหารชีวิตวันนี้นะโยมนะแต่ตายวันนี้เลยไหมแต่รู้แน่ๆว่าอีกไม่นานอีก5ปีเนี่ยเขาจะประหารชีวิตเหมือนกันนะเวลาที่เราทำความชั่วเนี่ยวันนั้นคือคำพิพากษามันออกแต่ว่ายังไม่ถูกตัดคอโดยทันทีขณะที่เราทำความชั่วคือเราพิพากษาตัวเองแล้วนะว่าอีก5ปี10ปีจะต้องได้รับกรรมนี้หรือชาติหน้าจะต้องได้รับกรรมนี้พอกรรมมันให้ผลปุ๊บเท่ากับว่าเราถูกอาญาลงโทษแผ่นดินลงโทษถูกจับก็ดีถูกขังคุกก็ดีหรือว่าถูกประหารชีวิตก็ดีอันนี้ข้อ3ส่วนข้อ4โยมเมื่อเราปรารภในเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วเราจะมีฉันทะในการละความอยากของตัวเองไหมใครสมาทานไม่กินเนื้อสัตว์บ้างยกมือขึ้นมีนะเป็นจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากละเนื้อสัตว์หรอกนะโยมนะเราอยากละโลภะโทสะโมหะอันเกิดมาจากเนื้อสัตว์อันนั้นแต่ว่าถ้าใครจะกินอยู่หรือว่าจะไม่สะดวกยังไงนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะใครสมาทานว่าจะนั่งหลังตรงบ้างยกมือขึ้นนะโยมนะจริงๆแล้วการนั่งหลังตรงเราก็ไม่ได้อยากจะไปละหรอกแต่ว่าเราจะละความติดข้องที่นั่งหลังงอให้จับประเด็นดีๆนะใครสมาทานว่าจะไม่ย้อมผมจริงๆแล้วผมขาวหรือผมดำเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกว่าจะทำให้กิเลสเราน้อยลงนะแต่เรากำลังจะละความอยากโยมใครสมาทานว่าจะไม่บ่นหลาน มีไหมมีจริงๆแล้วเนี่ยบ่นหลานไม่บ่นหลานเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจกรรมเก่ากรรมใหม่มันก็คงยังคงจะบ่นอยู่แต่บ่นด้วยความอยากซะด้วยสิเรากำลังจะละความอยากนะอันนี้คือพอเราเห็นกรรมและผลของกรรมหมากัดกันนะเราจะเห็นเลยว่าในสังสารวัฏนี้มันมีแต่ทุกข์โทษก็คือว่าเป็นกลไกในเรื่องของกรรมและผลของกรรมที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าในสัตว์นั้นสั่งสมกิเลสมาตัวเราก็เหมือนกันเนี่ยพอเราเห็นคนอื่นได้รับของความทุกข์อีกคนหนึ่งกำลังทำเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมหมาอ้วนกำลังทำเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมกัดเขาส่วนหมาผอมได้รับเหตุได้รับผลของความทุกข์ให้ย้อนมาหาตัวเราว่าความทุกข์ทั้งหมดในสังสารวัฏเนี่ยมาจากกิเลสในใจเรานี้โดยเฉพาะความอยากไม่ยอมมันสกัดดาวรุ่งซะทุกอย่างแม้ว่าเราจะทำให้ทานรักษาศีลความอยากก็ขอแจกหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆง้างความอยากเราออกปัดเป่าออกปัดเป่าสนิมทองนะเอาออกจากใจของเราไปทีละหน่อยเราถึงจะสะดวกในการทำความดีถ้าความอยากมีเยอะแล้วเนี่ยนะความอยากนั่นแหละจะทำให้เราจะทำความดีมันก็เข้ามาเราก็ดีได้แค่นิดเดียวเดี๋ยวมันก็อยากอีกแล้วจะให้ทานก็ทำได้แค่นิดเดียวใจก็ไม่ใหญ่อีกละความอยากนั่นแหละเป็นโทษเป็นภัยที่จะนำมาทุกข์มาในอนาคตเพราะฉะนั้นอันข้อ4เนี่ยส่วนตัวของใครของมันอันที่5ความอ่านว่าอะไรโยมความอยากพอเห็นหมากัดกันแล้วปุ๊บเนี่ยมีฉันทะที่จะลดความอยากในทั่วๆไปอันข้อ5หมายถึงความอยากทั่วไปนะไม่ใช่ความอยากที่เราสมาทานไว้เช่นว่าอยากในการมองอยากในการท่องเที่ยวอยากในเรื่องอาหารเนี่ยเราพออันนี้ยังไม่ให้ละแต่ว่าให้เห็นข้อ5นี่นะเวลากินข้าวอร่อยให้เห็นเวลาที่ได้กินหอมๆให้เห็นเวลาที่หลานสอบได้ที่หนึ่งให้เห็นให้เห็นความอยากความยึดนะความยึดความอยากอันนั้นนะไว้เห็นบ่อยๆนะเห็นไว้แล้วพระพุทธองค์บอกว่าอยากอันนี้จะนำทุกข์มาให้ก็คือการได้ขบกัดกันในสังสารวัฏจากข้อ1ข้อ2ที่เราพิจารณานะพอเราพิจารณาดีแล้วเนี่ยได้ข้อ5ด้วยนะเราจะมีฉันทะในการเห็นความอยากของเราอันที่6ทุกข์ใจเวลาที่เห็นหมากัดกันแล้วทุกข์ใจไม่ยอมเอาเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรกับหมานะเพราะเราไม่ใช่คนรักหมานะแต่รำคาญมั้ยรำคาญเพราะเรารักตัวเองตอนที่หมาถ้าสำหรับคนรักหมาก็ทุกข์มากหน่อยเพราะยึดหมาแต่ถ้าคนไม่ยึดหมายึดตัวเองก็รำคาญทุกข์เพราะรำคาญอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะได้ข้อ6ด้วยไหมโยมเวลาเห็นหมากัดกันได้เวลาเห็นคนตีหลานยายตีหลานเห็นทุกข์ใจไหมเห็นความอยากของเราไหมว่าเราอยากจะเข้าไปจัดการได้ข้อ5อีกเหตุการณ์เดียวเนี่ยได้หลายข้อนะโยมนะได้ข้อ7ไหมโยมอ่านว่าวัตถุแห่งศีลหมานี้เป็นวัตถุแห่งศีลของเราไหมมันมีชีวิตไหมหมาเป็นวัตถุข้อไหนโยมข้อ1ปานาติปาตาถ้าเราไม่ปารภว่าเราหมาเป็นวัตถุแห่งศีลของเราเนี่ยเรามีดไปแทงหมาอ้วนเลยได้ไหมก็ได้นะใจเราอยากถึงขนาดนั้นก็ได้คราวนี้เราจะดูเหมือนว่าเอ๊ะฉันทำไม่ได้หรอกมันอยากเกินไปอย่างนี้แต่ขอให้ดูพระมหาโมคคัลลานะเถระนะเป็นตัวอย่างฆ่าพ่อแม่ก็ยังได้นะก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระอรหันตสาวกเนี่ยในสังสารวัฏแม้ได้รับคำพยากรณ์แล้วว่าจะต้องเป็นพระอรหันตสาวกก็ยังหยาบถึงขั้นฆ่าคนด้วยกันแล้วคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเป็นพ่อแม่ด้วยนะถ้าเราเอาอัตตาสัมมาปณิธิข้อ7นะนี้หมานี้เป็นวัตถุแห่งศีลของเรานะติดตัวแล้วก็ติดใจเราไปนะเราตายแล้วติดใจเราไปไหมโยมติดนะโยมนะบางคนเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าสิ่งพวกนี้จะติดตัวติดตามเราไปแต่ขอให้โยมให้โยมนึกถึงตัวเองนะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบของเหมือนกันไหมบางคนชอบรสเปรี้ยวบางคนชอบรสหวานบางคนชอบรสเค็มเพราะว่าทุกคนเนี่ยสมทานต่างกันมาแต่ถ้าเราสมทาน24ข้อนี้มันก็จะติดตัวเราไปเป็นนิสัยของเรา แม้ว่าเราไม่ฆ่าหมาก็ให้ปรารภนั่นแหละว่าหมานี้เป็นศีลของเราดีแล้วที่เราไม่ได้ฆ่ามันที่ไม่เราไม่ได้ทำอะไรมันอันข้อที่8อ่านว่าเสื้อผ้าพิจารณาเสื้อผ้าเกี่ยวอะไรกับหมากัดกันถูกไหมเราจะมีฉันทะในการพิจารณาเสื้อผ้าเพราะว่าเราเห็นโทษในสังสารวัฏว่าเพราะการไม่ได้ฝึกฝนการไม่ได้พิจารณานะปัญญาไม่เกิดเราก็จึงมีความฉันทะที่จะพิจารณาเสื้อผ้าขึ้นมาอีกเพราะว่าพยานว่าวันนึงเนี่ยเราอาจจะเป็นหมาอย่างนั้นก็ได้หมามีเสื้อผ้าไหมโยมตอนที่เรามีเสื้อผ้าเนี่ยให้เราพิจารณาเสื้อผ้าไว้นะเป็นอุปกรณ์ของเสื้อผ้านะอันนี้คือทางอ้อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาตมาจะบอกว่าโทษภายในสังสารวัฏมันปรากฏให้เราเห็นว่าเราไม่พ้นความเป็นหมาอย่างนั้นแล้วการพิจารณาเสื้อผ้าช่วยเราไหมโยมช่วยนะช่วยสติสัมปชัญญะของเราแล้วเรามีสติสัมปชัญญะติดตัวแล้วเนี่ยจะได้ปรารภกรรมฐานเมื่อปรารภกรรมฐานแล้วรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราก็จะแล่นเข้าสู่สันติบทอย่างนี้มันช่วยหมดนะแต่ว่าต้องทำขั้นพื้นฐานให้มันได้ก่อนอันที่10อ่านว่ายารักษาโรคอันที่9นะโทษทีอันที่9ที่อยู่อาศัยเหมือนข้อ8นะก็คือว่าช่วยให้เรามีสติสัมปชัญญะจากการที่เราเห็นแล้วว่าสังสารวัฏเนี่ยมันไม่น่าอยู่จากหมากัดกันนะข้อ10ยารักษาโรคก็เหมือนกันปกตินี่เราก็กินยาเนี่ยไม่ได้คิดหรอกว่าเพื่อที่จะให้พอประทังชีวิตได้เรากินก็เพราะเรากลัวตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องตายอีกเยอะไหมโยมเยอะนะการกินยาหมายถึงว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องตายโยมการกินยาคือการบรรเทาเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมันพออยู่ได้เหมือนกับว่ารถมันเก่าแล้วเนี่ยก็คือเอาไม้อะไรมาประกอบกันพอให้มันไปได้แล้วก็ทำความดีไม่ได้กินแล้วก็หวังว่ายานี้จะให้ช่วยให้เราเนี่ยหายโดยทุกครั้งหรือว่าหายแล้วก็จะไม่ตายอย่างนี้นะกินยาแล้วหายก็มีไม่หายมีไหมโยมไม่หายก็มีกินยาอย่าคาดหวังนะอย่าคาดหวังให้เหมือนกับเราทำหน้าที่ว่าเราทำหน้าที่ให้เขาแล้วนะร่างกายนี้แต่ว่าเขาจะหายไม่หายนั้นเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับยากับร่างกายนะให้เราพิจารณาว่าไม่ได้กินไปเพื่อที่จะบำรุงแต่ว่าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยพออยู่ได้เพื่อจะประพฤติพรหมจรรย์ออกจากสิ่งความชั่วร้ายที่เราเห็นหมากัดกันอันนั้นอันที่11อ่านว่าแผ่เมตตาเห็นหมากัดกันแล้วก็แผ่ได้ไหมแผ่ได้ก็ไม่พ้นนะเราก็ไม่พ้นอย่างนั้นเหมือนกันอันที่12ไม่นินทาเห็นหมากัดกันแล้วก็ไม่นินทาได้ไหมเกี่ยวไหมมันเกี่ยวนะเพราะว่าการนินทาก็เหมือนกับเราจะต่างอะไรกับหมาอ้วนไหมหมาอ้วนกำลังทำอะไรโยมทำความชั่วนินทานี่เป็นความดีหรือความชั่วนี่เป็นความดีหรือความชั่วนะ1 2 3เป็นความชั่วความไม่ดีทางวาจาของเรานะใครเป็นทายาทโยมเราเหมือนหมาอ้วนไหมถ้าไปกัดเขาเนี่ยตัวเองจะได้เป็นทายาทของตัวเองน่ะก็ตัวเองจะได้เจ็บเองจะได้ทุกข์เองนะอันที่13ไม่เพ่งโทษไม่เพ่งโทษหมาอ้วนได้ไหมได้ไม่ได้ไม่เพ่งโทษแบบไม่มีเหตุผลนะแต่มีเหตุผลว่าจะเพ่งหรือไม่เพ่งหมาอ้วนก็จะต้องได้รับกรรมของเขาส่วนหมาผอมเนี่ยเขาได้รับกรรมของเขาอยู่แล้วเราเพ่งใครเป็นทายาทโยมเราอันที่14สำรวมตาเกี่ยวไหมถ้าเราสำรวมตาเนี่ยนะเราก็จะไม่เห็นหมากัดกันละแต่เราจะเห็นเป็นเพียงอะไรโยมเป็นอะไรจากนิมิตและอนุพันธัญชนะใช่ไหมก็กลายมาเป็นสัทธาบัญญัติและอัฏฐบัญญัติคือเราไม่ถือหมาเนี่ยมาเป็นอารมณ์ในกองสายตาพอเราไม่ถือหมาเป็นอารมณ์พวกนั้นกิเลสก็เกิดไหม เรื่องราวมันไม่เกิดนะเรื่องราวไม่เกิดแต่พอเราเห็นชัดๆเลยว่าหมาแล้วก็หมาอ้วนด้วยนะกัดกำลังกัดหมาผอมท่านั้นท่านี้เนี่ยอันนี้แสดงว่ารั่วตรงตาและไม่สำรวมตาต่อไป15สำรวมอะไรโยมสำรวมกายอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้เรามีความสำรวมกายเวลาที่จะย้ายอิริยาบถหมาอ้วนกับหมาผอมนี่มาเกี่ยวอะไรกับสำรวมกายใช่ไหมโยมการสำรวมกายเนี่ยฝึกสติสัมปชัญญะฝึกความอดทนไม่ได้เปลี่ยนตามความพอใจของเราการที่มีความพอใจเยอะๆเนี่ยสักวันหนึ่งนี่นะเราก็จะได้เป็นอย่างหมานั่นน่ะคือกัดกันนี่นะอันที่16สำรวมใจเห็นความคิดไหมเวลาหมากัดกันเห็นไหมถ้าเราเห็นความคิดนะก็ติ๊กคนนี้ได้17 18 19เกี่ยวกับอาหารพวกนี้ก็ฝึกสติดีฝึกการสำรวมทางลิ้นเพื่อที่จะให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็20 21 22 23 24อันนี้ก็เสริมเวลาที่เราปรารภถึงเหตุการณ์หมากัดกันแล้วเนี่ยหรือปรารภเหตุการณ์กรรมและผลของกรรมนะก็จะทำให้เรามีฉันทะในการทำความดีทำกุศลมากขึ้นอันนี้อาตมาก็เสริมแค่นี้นะเพื่อให้เราเชื่อมโยงได้ว่าบางทีหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยได้ตั้งหลายข้อนะขอเชิญท่านชิน
อาตมาดูแลในส่วนของรับสมัครสมาชิกใหม่เนาะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีสมุดหรือว่าสมุดหายหรือว่าสมุดเปียกแล้วหมดแล้วอยากเปลี่ยนเล่มใหม่เนี่ยก็มาเปลี่ยนได้เดี๋ยวมารับเปลี่ยนรับเล่มใหม่ได้นะแล้วก็ธรรมะชุดใหม่ๆเนี่ยมีธรรมะชุดใหม่ออกมาแต่ว่าคนที่เคยได้รับแฝงท้ายไปแล้วเนี่ยให้เอาตัวเก่ามาแลกตัวใหม่แล้วก็จะได้ตัวใหม่ไปส่วนใครที่เคยยังไม่มีวิทยุยังไม่เคยรับนะก็มาติดต่อรับที่อาจารย์ส่วนคนที่เคยรับไปแล้วเนี่ยก็ขอเป็นแลกตัวเก่าแลกตัวใหม่เนาะแลกแต่ก็คือเอาเฉพาะตัวใส่ข้อมูลอย่างเดียวแล้วก็วันพระหน้าเนี่ยพวกอาตมาจะไปที่งานของอาจารย์ผันก็ไอ้ตรงนี้ก็กิจกรรมนี้ไม่มีนะ
สุดท้ายของญาติโยมนะอาตมาฝากไว้ข้อคิดเรื่องของเวลาที่เหลือนะเวลาที่เหลือของพวกเราแม้กระทั่งอาตมาเองก็มีเวลาที่เหลือไม่มากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราได้ทำคือสาระและสาระตรงนี้เนี่ยอาตมามั่นใจ 100% แล้วว่าเป็นสาระที่มีค่ามากๆ กับญาติโยมแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะกับบุคคลเพราะว่าต้องเป็นคนที่มีบุญเก่านะแล้วก็ต้องมีคนที่เขาเรียกอะไรเอ่ยเราได้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพ้นทุกข์นะก็คือขอให้การปฏิบัติของญาติโยมเนี่ยเป็นไปด้วยการละคลายความยึดติดความติดข้องกับตัวเราของเรานะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ละคลายเราจะจากโลกนี้ไปไม่ได้นะก็คือหมายความว่าในการปฏิบัติลองดูซิว่าเรายังติดข้องในสิ่งไหนอยู่นะให้ดูจริงๆแล้วก็ในการปฏิบัติเนี่ยมันคือสาระของการที่เราเข้าใจความเป็นจริงว่าตัณหาหรือตัวเรานั่นแหละเป็นเหตุของความยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหมดนั้นถ้าเผื่อว่าเรายังให้ค่ากับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเรานึกคิดซึ่งเป็นความสุขทางกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณความสุขเหล่านี้นะย้ำว่าเป็นของชั่วคราวแล้วไม่ใช่ที่พึ่งของพวกเรานะมันจะกลายเป็นของไม่มีสาระญาติโยมจะเห็นอัตตสัมมาปณิธิในการฝึกสติฝึกศรัทธานะเพื่อที่จะทำให้เรามีที่พึ่งในอนาคตอันใกล้นะสุดท้ายนี้นะอาตมาก็ขอให้ขอบกุศลของพวกอาตมาทุกคนนะที่ยังยืนยันเหมือนเดิมนะแม้ว่าพวกเราจะมีอะไรในอนาคตก็ตามนะเราจะขอเป็นไงเอ่ยตายในพระเหลืองนะแล้วก็ให้บุญนี้เนี่ย ได้รวมกับบุญของญาติโยมที่ได้มาตั้งใจฟังนะอย่างมีศรัทธานะขอให้พลังตรงนี้ของพวกเราทั้งหมดนะที่เป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคให้เราได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยนะให้พวกเราได้มีอุปนิสัยนะแล้วก็ได้เข้าใจเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถละคลายความต้องการในกายในใจของเรานะแล้วก็เดินตามพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยการเดินในอริยมรรคมีองค์8บรรลุอริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกคนสาธุมุทนาเจริญพรก็คือเราพูดถึงเรื่องดีของเขานะคือเรากำลังคุยเรื่องความดีใช่ไหมพูดกระทบเหรอ
ไม่พูดกระทบนะคะชื่นชมชื่นชมกล่าวว่าทำไมเขาดูแลพ่อแม่เขาดีดีนะลูกคน
คุยกับคนอื่นนะ
คือเราคุยกับคนอื่น
จริงๆเป็นมุทิตานะเป็นมุทิตาคือหมายความว่าการที่เราพูดถึงบุคคลที่สามในแง่ไม่ดีเนี่ยเป็นปิสุณวาจาก็คือเราต้องการให้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยไม่ชอบคนนั้นแล้วก็ชอบที่เรามาให้ข่าวหรืออะไรก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรคุยถึงบุคคลที่3ในแง่ไม่ดีแต่ถ้าเราคุยถึงบุคคลที่3ต้องคุยในแง่ดีโดยที่เป็นการสรรเสริญคุณความดีของเขาแล้วเราก็มีศรัทธาต่อความดีของเขานั้นได้2เด้งนะเรามุทิตาแล้วก็ศรัทธาต่อความดีของเขาโดยการบอกต่อความดีด้วยความจริงใจนะไม่ได้พูดกระทบเราสรรเสริญเขานะอนุโมทนา
ขอโอกาสครับเมื่อกี้ตมาเข้าใจประเด็นผิดนะตมาเข้าใจว่าเราอาจจะยกความดีของคนอื่นมาพูดนะกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ดูแลพ่อแม่เลยเนี่ยก็คือหมายความว่าเราไปเอาตัวอย่างคนที่ดูแลพ่อแม่นะดีมากเลยแต่เรามาพูดกับคนเนี้ยซึ่งเขาดูแลพ่อแม่ไม่ค่อยดีเพื่อที่จะมาฉับสารเสือนคนนั้นนะให้คนนี้ฟังเพื่อที่จะให้ทำร้ายคนนี้ครับเพื่อให้คนนี้รู้สึกผิดแล้วก็กลับไปดูแลพ่อแม่ของเธอดีๆอันนี้มันจะเป็นข้อไหนได้บ้างครับ
คือถ้าเราแบบนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรเอ่ยเป็นการว่าทางอ้อมถ้าเผื่อว่าสมมติว่าเรารู้สึกไม่ดีกับคนนี้นะจริงๆมันคือการเพ่งโทษสมมตินะถ้าเผื่อว่าเราเพ่งโทษคนนี้แหละที่ดูแลพ่อแม่ไม่ดีเลยเราอยากให้เขารู้สึกตัวเราก็ไปเอาความดีของครอบครัวอื่นนะว่าเนี่ยครอบครัวเนี้ยดูแลนู่นนี่ดีแล้วเนี่ยนะทำให้คนนี้เนี่ยก็เรียกอะไรเอ่ยก็ให้เราอยากให้เขารู้สึกตัวว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องต้นมันจะการเพ่งโทษก่อนนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแต่ถ้าเราตั้งว่าเราจะไม่พูดถึงบุคคลที่3ในแง่ไม่ดีเอาแบบนี้กันนะถ้าเราตั้งอัตตสัมมาไว้ที่ว่าจะไม่นินทาดังนั้นการนินทาเนี่ยคือการพูดสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าการพูดสิ่งที่ดีไม่เรียกว่านินทาเราเรียกว่าการสรรเสริญหรือเรามุทิตาที่พูดความดีของเขาแล้วจิตของเราเนี่ยศรัทธาต่อความดีของเขานะจะเป็นแบบนั้นนะโมทนา
โอกาสอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราอุทิศส่วนกุศลแล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะโอกาสเป็นต้นเสียงนะครับข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้แด่มารดาบิดาครูบาอาจารย์บุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งในอดีตอนันตชาติและปัจจุบันชาติแก่ญาติและมิตรสหายผู้ที่ร่วมรับไปแล้วและแก่เทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษา วัดพระธาตุหนองสามหมื่นแห่งนี้หลวงพ่อศรีธาตุวิปัสสโนหลวงพ่อวันทีวรปัญโยตลอดจนเทพยดาและอะมนุษย์ทั้งหลายขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลโดยทั่วกันเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาพุทธังพระคาวันตังอธิวาเทพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ข้าโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานะมะสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของพระพุทธเจ้าสาธุสาธุสาธุ
เจริญพรนะขอความรอบน้อมของโยมทุกท่านนะเป็นอุปนิสัยในการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏด้วยกันทุกคนทุกท่านนะขอให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธานะในธรรมที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เช่นกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเอาศรัทธาติดตัวไปด้วยเอาเสียงของครูบาอาจารย์เสียงอาตมาลงใจไปด้วยนะในสวนในไร่นะโยมแม่คุณสาธุนะ